Dauras monda semajno de la cerbo, kies celo estas popularigi konojn pri cerbo kaj nervosistemo kaj pri ĝia funkciado. Iniciatita en Usono, en Pollando, ĝi okazas de dek kelkaj jaroj. Por okazaj prelegoj kaj prezentoj okazas en Varsovio, Katowice, Lodzo, Szczecin, Krakovo, Gdansko, Gdynia, Sopot, Wrocławo, Lublino kaj Poznano. La interesigio pri la semajno estas tre granda, kaj de kelka tempo elektitajn prelegojn oni prezentas en la interreto. La filio de la Pola Scienc Akademio en Poznano pretigis naŭ prelegojn, kiujn rekte povas partopreni kelkcent personoj. Ili poste estos konsulteblaj ankaŭ pere de la reta paĝaro de la Poznana filio de la Pola Scienc Akademio. Prelegantoj estis elektitaj laŭ la vidpunkto de la plej interesaj kaj aktualaj cerboesploroj. La prelegoj proksimigas la influon de la medio je la cerbo funkciado kaj ankaŭ tion, kiel eviti minacojn flanke de pesticidoj kaj malbonefikaj substancoj. La interesiĝantoj ricevas krome ampleksajn informojn pri cerbomalsanoj kiel Alzheimer-malsano kaj pri iliaj kuracmetodoj, pri simuliloj kaj nanoteknologioj, kiuj haltigas iujn malsano-simptomojn, helpas ilin malkovri kaj kuraci. Prelegantoj konsideras ankaŭ laŭ la scienca vidpunkto la problemon de juneco. Pri vizaĝ kaj korpo ŝmiraĵoj, fizikaj ekzercoj disponas ĉiu homo. Sciencistoj aliflanke serĉas genon de juneco kaj jam deklaras certain successoin tiu campe.